Asteazkena da, baina ostiral kutsuarekin berriz ere goizeroko saioan zaudete. Gaurko azkeneko orduan, egun aldaketarekin, baina hementxe prest dugu Iker Helduaien. Egunon, Iker?
Egunon, kaixo.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, primeran pizkat deskolokauta egia esan, eh?
Bai.
Ja ostirala dala, baina, bueno, aste arraroa denez, ba,
hori da.
Beti adaptatu.
Hala da, bai, bueno, jaiegunak aurretik, zinemara joateko aitzakirik ez, eta gaur izango dira estreinaldiak zinemetan, Iker?
Ba, bai, eta gainera, bueno, astean zehar, baita eman dira.
Bale.
Uste, atzo baita estreinatu zirela batzuk. Eta, kuriositate modun, egia esan, aste honetan ez dagoela estreinaldi ola oso potenteak.
Bale.
Baino, daudenak oso bariatuak dira, osea, que beti esaten duen bezala, pa todos los gustos.
Primeran. Bueno, eta nondik hasiko gara?
Bueno, ba, hasiko gara, Frantziatik, gaur estreinatzen den filme batetik, egia esan, Las cosas sencillas, Eric Besnarren pelikula, drama eta komedia artean mugitzen den filme bat, eta, bueno, oso pelikula, askotan ez, aipatzen ari gara, azte hauetan zehar, bueno, ba, pixka bat argumentu, zine independientia dela, eta
argumentuen
eraldaketa, sakon bat bizitzen ari garela zinaren munduan, ez? Eta, bueno, egia esan, badira eta izaten ari dira orain, bueno, ba, beste realitate batzuen historiak, ez?
Bale, primera.
Eta pelikula honet planteatzen diguna da, bueno, ba, pixka bat ruralismoaren gaia estenatoki bezala, ez? Bi gizon protagonista bezala, alde batetik, bueno, ba, enpresa munduan eta ekonomiaren arloan mugitzen den tipo bat, bueno, ba, kotxe handi joana, mendian zehar, ba, istripu bat izango duna, ez?
Vale.
Eta horre ezagutuko du, ba, gizon bat, bueno, ba, mendian zehar, bera bakarrik, ez, bizidana, ez? Eta, bueno, ba, beraien arteko erlazioa pixka bat, bueno, ba, momentu horretan, izugarrizko, bueno, ba, ez dakit, topaketa oso ospetsua izango denez,
vale,
eta,
vale.
Bueno, ba, erlazio oso estua izango dutenez, ba, bueno, hortxe hasiko da pelikularen argumentua, eta, bueno, egia esan ez, pixka bat, posible da pelikula usonatzia, ez, oso gai ikusita agona, baina, bueno, egia esan beti Frantzia zineak izugarrizko ikuspuntu politia ematen dio historia hauei, beraz, nahiko gomendagarria.
Bueno, Las cosas sencillas du izena, gaurko lehenengo gomendioa, eta, bueno, askotan esaten dugu saio hauetan, pelikula batzuk darela de Estirando el chicle, Iker. Eta aurrengo pelikula gutxi gora bera hori da.
Bueno, Estirando el chicle, baino, haze, osea, ni pelikula honekin nao, osea, liluratuta absolutamente. Osea, bueno, es que, a ver, osea, izugarrizko, egia esan pelikula ikusita pixka bat ez dake itxura honik egia estan, ez? Baino, ez dakit, oza, fenomeno absoluto, ez? Bueno, pixka eta aipatuko dugu ze pelikula gara, egiten. Estatu batuetatik datorren pelikula bat, komertzial atope,
bai.
Ezen, filme bat, Godzilla eta Kong, el nuevo imperio. Eta, bueno, ba, argumentua, basikamente, esaldi batean esateko da, Godzilla eta King Kong, elkartu egin dituz, ba, hoien aventurak izango direla, ez?
Bueno, izugarria.
Fascinante, absolutamente, o sea, Godzilla eta King Kong ikustea, karrekin, orain egiten diren efektu txapuzeroiekin, bueno, de fascinante absolutamente.
Claro. Bueno, ba, a ber, zerratarratzen da, zinemetara iristen da, Godzilla eta Kong, hori pelikula berria. Eta, bueno, zerrendatxo hau itxiko dugu beste pelikula batekin?
Bai, pelikula, bueno, Argentinatik datorren pelikula batekin, egia esan, bueno, ba, izugarrizko mugimendua izan du azkeneko zinemaldietan, ez, Donostiko zinemaldian egon zen, baita ere Goia sarietan, bueno, ba, nahiko esanguratsua izan da, Forke sarietan, osea, mugimendu bat izan du zinemaldi eta sari batzuetan.
Vale, vale.
Eta, bueno, baita ere, lantzen du gai bat oso oso modan dagoena, eta askotan aipatu duguna saio hauetan dela, bueno, ba, ikasle irakasleen arteko erlazioak edo ikastetxe batean zer nolako gauzak gertatzen diren, ba, egunerokoan, ez, azkenean, ba, bizitzaren errealitate bat da, ordu asko ematen ditugu eskoletan, eta, bueno, ba, normala da baita ere, ez, bueno, ba, estenatoki hoietan gauzak gertatzea eta zineak erretratatzea, ez, oso normala eta neri iruditzen zait oso berritzailea. Orain egia esan asko ikusten ari gara, baina, bueno, bere berritzaile puntu hori bauke, ez. Pelikula Poan da, bi zuzendarien arteko zuzenketa bat edo, ez?
Vale.
Eta, bueno, ba, planteatzen du pixka bat, 50 urteko irakasleen berri batek, ez? Bueno, filosofiako irakasle batek, ez? Eta, bueno, ba, bere esan genezake bere mentorea edo bere irakaslea izan zena, ba, bueno, hil egingo da, ez? Eta, bueno, ba, bere nola berriz ere ikusiko duen edo nola topatuko duen bere ikasketa lehenengo mai hori, ez? Nola hasi zen, ba, materiarekin topatzen edo zer eraman zion irakasle izatera, ez? Eta bueno, ba, argumento hori jarraituz eta pixka bat bueno, ba, azkenean funtsezkoa den bizitzako momentu hori, ba, pelikula hau atera da, pixka bat baita ere drama eta komedia artean mugitzen dena, eta bueno, nahiko arrakastatsua.
Bueno, ba, zinemanetara iritsiko da gaurkoan ere, Argentinatik, Poan izena duen pelikula, eta, bueno, zinemetako estreinaldiak, ba, hause izan dira, baino mentxez dugu saioa amaituko, Iker. Aste santua ate joka dugu, ostegun santua bihar, eta aste santurako gomendio batzuk prestatu dituzu.
Ba, bai, bueno, egia esan gomendioak ia nahiko ikusitan gare, baina, bueno, ez dago gaizki pixka bat errepasatzea.
Bale.
Eta bueno, baita ere, ez, askotan aipatu dugu pilat interesatzen zait garai edo bueno, ba, etortzen dira momentu batzuk, ez, urtean zehar izugarri komertzialak izan direnak eta baita ere zineak izugarrizko probetxua atera diola.
Vale.
Aipatu dugu askotan, ez, Gabonak, San Valentin, Halloween, ez, pixkat genero bat sortu dutela, ez, industriak berak izugarrizko kapazitatea izan dula. Bueno, egun hauek ba nagusitzeko, ez. Eta aste santua baita ere oso, bueno, zineak izugarrizko probetxoa teatzen.
Bai.
Eta, bueno, batez ere, ohikoa delako, ez, telebistan pelikula batzuk oso konkretuak gainera botatzeko. Ez, beti ja, bueno, izugarri, bueno, urtero berriz ere repikatzen.
Bai.
Baina, bueno, beti, ez dakit zuek, baina ni beti engantzatzen naiz.
Bai, hala da,
Pelikula oso luzeak direnez, beti ematen du, ez, telenovela bat edo, beti hor momentu bat dagoela. Gainera beti pasatzen zait momentu oso konkretu batean engantzatzen naizela, ez?
Claro.
Eta, bueno, ba, baita ere, hortxe daude. Aipatzeko pixka bat, bueno, nahi pila bat gustatzen zait, eta gomendio bat, gainera ez dudana, ia, uste, pare bat urte dara matela ikusi gabe, El Príncipe de Egipto,
vale.
Oso pelikula mitikoa, marrazki bizunetakoa, baino, bueno, oso historia politia, ze oso pelikula egia esan, bueno, potentea lortu zuten, ez, Moisesen historia kontatzen zuna, eta, bueno, ba, izugarrizko repartoa lortu zutela, ez, ahotsekin, Helen Mirren, Michelle Pfeiffer, Ralph Fiennes, Patrick Sweetheart, uste zegoela baita ere, osea que oso pelikula potentia, gaina sari pila bat jaso zituna, eta nahi gustatzen zaitela noiz behinka pixka bat berreskuratzea, ze oso politia da.
Bueno.
Eta gero, telebistan zea, zebain ja ez dago aitzakirik pelikula
bat. Claro.
Ez ikusten, gaina generazionalak dienak, por cierto, ez, beti tradiziori, ez, bueno, izaten dugu, ez, Ben-Hur eta los 10 mandamientos ikusteko,
Vale.
Eta ya Charlton Heston izugarrizko mal rollo ematen zu egun hauetan, zeia kokotean jokatzezu, baina bueno. Vale. Bueno, oie, bi oiek aipatzea, ez? Alde batetik Ben Hur, bueno, zinearen historian zehar, bueno, bai izugarrizko filme esanguratsuena izan zen, ez? Garai baten ontzen Hollywooden, bueno, ba, biblia edo textu sakratuen filmeak egin zituztela, gainako produkzio oso potenteak zirela, ez, pila bat ordu irauten dituztenak, ez, bai. Oso modan zegoela garaian zehar historio oso luzeak egitea, eta bueno, balde batetik Ben Hur, eta beste alde batetik Los Diez Mandamientos, ez, vale. Bueno, ba, bi pelikula nahiko interesgarriak direla, baino pazientzia guztiarekin ikusi bat diranak, ez, oso luzeak dira.
Bai, uste te okarrez banago Los Diez Mandamientos Movistar Plusen dagoela, bai. Ikusgai.
Bai, bueno, baina hemen oso demokratikoa garenez, ba, bueno, telebista irekian botako dute, beraz, ez dago aitzakirik.
Hori da, bai.
Eta gero, Aste Santuko gomendio bezala bukatzeko, pelikula bat nahiko interesgarria iruditzen zaitena, aurten 20 urte betetzen dituena, da La Pasión de Cristo.
Begira.
Mel Gibsonek egin zuen pelikula, berak gaina zuzendu eta idatzi zuen. Eta oso kuriosoa da, zeren pila bat urte daramat pelikula hau ikusi gabe, eta ez dutelako berreskuratzen, ez dutelako botatzen. Osa, pila bat urte daramat pelikula hau demandatzen, ia telebista guztita idatzi diet, aber donde narices está La Pasión de Cristo.
Eta,
hombre, ya, zeren, karo, oso ondo dao, ez, Ben Hur, Los Diez Mandamientos, eta baina, bueno, pixkat, aire fresko eta berritzaile pixkat.
Bai.
Zaten, bueno, ba, ez digute zer berria kontatzen, baina, bueno, pixka narratiba berri bat ikusteko, bueno, baita gustatzen zaigu, ez? Mm-hmm. Eta, pelikula hau botako dute La 13 TV-en.
Begira.
Baita ere, bueno, irekian, eta, bueno, planteamendu oso interesgarri bat tratatzen duna, eta netzako Jesukristoren pelikula, bueno, ez dut esango onena dena, baina oso interesgarria izan zan bueno. Bere garaiarako.
Begira. Gaurko saioa prestatzen iker, agertzen da albiste bat, non inbar dute sekuela de La Pasión de Cristo.
Ai, bueno, fantasia.
2025erako jartzen du, hori da albistea.
Baina Mel Gibsonek idatzita eta zuzenduta
hori da. Ez dakit.
Ya, tanto no llegamos. Bueno, barkuta deu esklusiba.
bai, hori, bueno, albiste baten irakurri dut, eta gaina bi parte bezala egin behar dituztela. Hori jartzen du. 2025erako. Bueno,
oso interesgarria egia esan, eh? A ver, claro, gaina hortxe dator ja geho, ja, azten balimakia debatitzen da, a ber, ze kontatzen dute bigarren atal claro. Batekin, ez? Osea, ja, lehenengo atalean Jesukristoren bueno. Bizitza ja no dan bat ezin. Orduan, igual planteamendu ezberdin batekin, ba, posible da, baina, bueno, ez dakit, ez? Gainia goratzen naiz, pelikula honek, oraindik ere jarraituko du, eta bueno, hirugarren atal bat egiten badute, baita ere, Elizarekin izugarrizko konfrontazioak izan dituzte, osea, Mel Gibsonek, izugarrizko erlazio diplomatikoak bizi izan ditu Elizarekin eta Vatikanoarekin, osea que a ver, ze kontatzen duguten.
Ba, a ver, bueno, ba, ikusiko dugu eta horren berri emango dugu. Eta hori izan da, ba, pixkate Aste Santuko gomendioak, klasikoak, Aste Santurako telebistan botatzen dituztenak, eta segurona, ba, aste honetan ikusgai izango direla, Iker. Uh-huh. Eta, bueno, amaitzeko, gaurko saioa amaitzeko, Iker?
Bueno, bagarko saioa amaitzeko, aipatu behar ditugu bi emakume, baita ere, funtsezkoak izan direnak, bakoitza bere modura,
vale.
Bueno, zinean eta telebistan, ez? Alde batetik, gaur betetzen dira 125 urte Gloria Swanson jaio zela, bueno, Gloria Swanson dela izugarrizko aktoreza garrantzitsua, ez? Zinearen historian zehar, gaina oso, orain oso, komila tartean modan dagoela berriz ere emakume klasiko hauek berreskuratzea eta beste perspektiba batekin, ez, ikustea eta bai. Bere beraien historia kontatzea, ba egia esan, bueno, ba izugarrizko ibilbidea izan zula Hollywooden, sei aldiz ezkonduta, oso bizitza zaila, baino oso emakume inteligentia, bueno, bera izan zen askotan, ez, bere pelikularen ekoizle, pixka bat ikusi zuelako, ez, egin zuen, bueno, soinu gabeko zinetik, soinura transizio horretan, ez, mm-hmm. ba, bera lana gabe ikusi zen, ez, ba, bueno, pixka bat birziklatu egin zen bera, eta animatzen zaitut, ez, bueno, por supuesto, El Crepúsculo de los Dioses en protagonista, mm-hmm. ez, ja, hortxe, kokatu eta irudia jartzeko, baina, bueno, animatzen zaitu zait baita ere beraren bizitza pixka bat ezagutzeko, por supuesto, pelikula ikusteko eta berreskuratzeko aukera baldin baduzue, baina bere bizitza batez ere interesgarriagoa da pelikula baino, ez? Vale. Eta bueno, ba, emakume salbatzaile bat, bueno, ba, Hollywooden izugarrizko industria matxista izan zela, ez? Mm-hmm. Eta bueno, ba, nahiko tratamendu txarra izan zuela aktoresekin, ez? Eta gero baita ere aipatzea amaitzeko, ba, bueno, aste honetan berri izan bai, den aktoresa baten hilketa, mm-hmm. ez? Zeren Silvia Tortosa, bueno, izugarrizko emakume garrantzitsua Espainiako historian zehar, bai zinearen munduan, telebistaren munduan, antzerkiaren munduan, bueno, lehengo larun batean hiltzan, 87 urtekin, mm-hmm. Bueno, ba, kantzer gaixotasunarekin, eta bueno, ba, pixka bate interesgarria iruditzen zait emakume honen garrantzia pixka bate aipatzea, zeren bueno, batez ere komunikabideak orain informatzen ari direnak bai. Bat estapeko generotik mm-hmm. bakarrik lotzen duten aktoresa bat da, ez? Eta bueno, baita ere garrantzitsua irutzen zait aipatzea destapetik baino gauza pila intzituela. Bai, eta bueno, ba, aktoresa horiek oso zailak izan zutela zine serio batera iristeko aukera, ez? Osea, ez zuten izan, ez? Eta bueno, ba, baita ere bere lekua eman zaio Silvia Tortosari. Eta gainera, anekdota bezala ja
bai.
oso kuriosoa, bueno, es que a mí lo que no me pase guía esan. bueno, Silvia Tortosa nahi beti oso interesgarria irutu zaiten emakumea izan da, eta bueno, beti neukan ez gustoa edo ez berarekin hitz egiteko,
vale.
Eta bat egiteko ez. Eta pasako udan, bueno, pixka eta aritu nintzen internetetik hola bilatzen, aber bere liburua edo bere memoriak edo bere biografia ba, irakurtzeko aukera zegoen.
Vale. Ez,
liburu bat deskatalogatuta zeon, mm-hmm. eta bueno, etzeon aukerarik irakurtzeko eta erosteko. Eta topatu nun, bueno, online liburu denda batean, ez, bigarren eskuko liburu denda batean.
Vale.
Liburua saltzen zutela, prezio oso nazukan, 10 euro ustez, bueno, erosi nun, meiego, eta de repente liburu hori dedikatuta zeon, Silvia Tortosa, bueno, ba, sinatuta, ba, uste, suposatu dut, dedikatoriaren gatik ba, lagun bat izango zela, edo bere gertuko pertsona bat, ez? Eta bere inbersoan zeon bere telefono zenbakia.
Wow.
¿Cómo te quedas?
¡Ostras!
Flipante y sanzan. Bueno, es que hoy ya,
wow. Digo,
no me pase a mí. Bueno, hoy sanzan, va, udan, usted tira ya en el enengo
gunetan. Bye.
Eta abenduan berarekin hitz egin nun.
Ala.
Deitu nion, bueno, berarekin, bueno, elkarrizketa bat egin nahi niolako, eta, mm-hmm. bueno, pues, nion, pixkat pelota egin nion. Baina, bueno, ez nun gezurrik esan, osea, izugarri gustatzen zait bera, mm-hmm. bere trajektoria, eta... Eta, bueno, ba, momentu hortan ezin izan zuen elkarrizketa egin, gero, ja, bueno, ba, geratu ginean, hilabete batzuk, itxarotea, eta, bueno, gero ja ezin izan da mm-hmm. elkarrizketa egin, baina, bueno, behintzat anekdota hori eramaten dut, eta
claro.
Batez ere, beraren asko gustatu zitzaiden, bueno, berak izan zuen entusiasmoa, ez? Kultura nintzen, pixka bat aktoresa, bueno, degradatuta zeola, ez? Mediatikoki, mm-hmm. ia inorketzion erreparorik egiten.
Claro.
Eta bueno, ba, gustatu zitzaiten, bueno, postu zela, behintzat.
Ah, begira.
eta horrekin ba bukatzen dut.
Jo, ba ze anekdota, Iker.
Ba bai, chica, lo que no me pasa a mí.
Eukiko zu, libururen bat edo nunbaiten hau anekdota guztiak ze badituzu, kontatzeko eta seguru apuntatuta
bueno,
dituzu.
Es que, bai bai, o sea, ni ikusten naiz ia 75 urtekin edo hola kazeta hori bat izaten nere memoriak edo aurkezten. Ja, ni ja bai bai posible ja apuntatzen ari naiz.
Apuntatu, gorde,
Ja apuntatzen ari naiz anekdota guzti hauek ze ja badira.
Bai, ze polita Iker. Bueno, ba, horixe izan da gaurko saioa, hementxe amaituko dugu. Egun hauek ondo pasa, Iker, eta aprobetxatu. Pelikulak asko eta seri asko eta dana asko ikusi, zinemara joan ere. Eta urrengo astera arte, esango dizugu.
Bari, mila esker.
Ondo izan.
Bai, agur.
Agur.
Agur.